Offside. Nepravilno upravljanje z javnim zavodom RTV Slovenija. Računsko sodišče je danes objavilo poročilo o reviziji poslovanja Radiotelevizije Slovenije v obdobju med leti 2009 in 2010. Ugotovili so več nepravilnosti, predvsem na področju zaposlovanja oziroma sklepanja delovnih razmerij. Med drugim naj bi RTV SLO v negotovem honorarnem sodelovanju ohranjala večje število ustvarjalcev svojega programa. Kljub temu, da so obstajali vsi elementi za sklenitev rednega delovnega razmerja. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju oglaševanja, ki je za ta zavod zakonsko določeno. Cene storitev oglaševanja naj bi RTV Slovenija določala arbitrarno in z oglaševalci sklepala različne popuste. Kot piše v poročilu Računskega sodišča, so pogodbe za oglaševanje sklepali na osnovi gledanosti, ter javni zavod tako oškodovali za slabih 9 milijonov evrov. O izsledkih revizije smo se pogovarjali s predsednikom Računskega sodišča Igorjem Šoltesom.
No, predvsem smo ugotovili, da na določenih segmentih posluje pomanjkljivo v neskladju z zakonom, zlasti bi poudaril področje delovnih razmerij, se pravi razne imenovanja, premeščanja, razporejanja, razne dodatke k plači, potem razne nesorazmerja v osnovni plači, razne delovne uspešnosti. Govorimo o raznih aneksih, skratka o pogodbah na področju delovnih razmerij, ki niso bile v skladu z zakonom. Poleg tega pa še posebej opozarjamo na avtorske in pa podjemne pogodbe, po katerih je RTV seveda izplačeval kar zajetno vsoto. Treba je pa reči seveda, da mnogi od teh izvajalcev, se pravi avtorjev, izpolnjuje praktično pogoje za sklenitev delovnega razmerja, na kar smo v našem poročilu še posebej opozorili in tudi seveda zahtevali, da RTV v odzivnem poročilu analizira stanje in ugotovi, kakšno je razmerje med honorarnimi in pa redno zaposlenimi in prouči, torej, kje so tisti pogoji, ki zadovoljujejo sam zakon, torej, da se odpravijo nezakonita stanja, takrat, kadar nekdo upravlja kot honorarni sodelavec, v resnici pa izpolnjuje pogoje za redno delovno razmerje. Potem smo opozorili kar na nekaj primerov tudi honorarjev, ki so bili obračunani neustrezno tudi z področja davkov in pa prispevkov in pa tudi na to, da so v nasprotju z statutom javnega zavoda je RTV sklenil licenčno koprodukcijsko pogodbo, ne da bi recimo programski svet za to dal soglasje izplačal za to več kot 100 tisoč evrov skupaj stroški za produkcijo oddaje, ki pa ni bila nikoli vključena v programski načrt, niti ni bila nikoli predvajena. Posebej smo opozorili tudi na področje Evergreena, to je področje javnih naročil, kratka na postopke, ki so se izvedli mimo samega zakona in pa naročila izven obstoječih sklenjenih pogodb. In še posebej ta tretji oziroma četrti sklop, ki se nanaša na trženje oglasnega prostora, pa pomeni problem zlasti pri določenju cen in popustov, kjer smo ugotovili, da je RTV ravnal nasproti zakonom o radioteleviziji in pa prodajnih pogojih za oglaševanje, v določenem delu pa tudi nasprotju z zakonom o medijih, določuje popuste in povzročil prevelik obseg objavljenih oglasov, kot je bilo to predvideno, celo brezplačno oglaševanje, kar v nekaj milijonih evrov, zato smo tudi zahtevali, da se na tem področju stvari uredijo na način, da bodo bolj jasno zapisane v izogib nadaljni slabi praksi na tem področju.
Revizijo ste upravljali za leto 2009 in 2020. Zakaj se to obdobje in kako pogosto se načeloma izvaja revizija?
No, mi smo dobili tudi pobudo strani državnega zbora, pristojne komisije, ki smo jo seveda dolžni upoštevati ravno zaradi težav, ki so se dogajale takrat v RTV-u, ker je pa seveda potrebno pregledati izjemno količino podatkov in izplačil, pa je verjetno tudi malo del trajalo, da smo seveda izdali zdaj dokončno poročilo.
Kot posledica vašega poročila se lahko omenja tudi razrešitev odgovorne osebe. Zdaj, danes je v izjavi za javnost vodstvo RTVS Radio Televizije Slovenije že reklo, da je že odpravilo te pomanjkljivosti iz tega obdobja. Kako se vi odzivate na to?
No, mi smo zahtevali tako imenovano odzivno poročilo, torej v 90 dneh nam mora RTV oziroma vodstvo poročati o ukrepih, ki smo jih zahtevali, in na podlagi tega odzivnega poročila bomo torej ocenili ustreznost popravljalnih ukrepov in na podlagi tega tudi izdali potem mnenje o izvedenih popravljalnih ukrepov, zlasti na področju plač, kot smo rekli, teh avtorskih razmerij in pa medijskega oglaševanja.
Ali ste že ugotovili kazensko odgovornost kogarkoli, za karkoli?
No, v tem trenutku ne, ker, če rečemo, ni vsako nezakonito ravnanje že tudi kaznivo, predvsem pa v tem delu pač še nismo ugotavljali to vrstne odgovornosti.
O poraznem socialnem stanju honorarnih novinarjev oziroma vseh ustvarjalcev vsebin na Radioteleviziji Sloveniji nam je več povedala Brankica Petković, raziskovalka na Mirovnem inštitutu.
Tudi vaše vprašanje, da so malo prekerni, ne drži, ker so zelo prekerni v svojem statusu in so na to opozarjali že vrsto let, tudi so ustanovili svoje sekcije znotraj sindikalne organizacije RTV Slovenija in tako naprej vlagali tožbe na sodišča, ker dejansko gre za novinarje, novinarke in druge ustvarjalce vsebin Radio Televizije Slovenija, ki delajo iste naloge in pod istimi pogoji ali še ostrejšimi delovnimi pogoji kot redno zaposleni sodelavci. Njihove pogodbe se podaljšujejo in so v takšnem razmerju več let, tudi do 10 let, pri tem pa nimajo redne zaposlitve, niti pravic, ki izhajajo iz redne zaposlitve.
Kritiki javnega zavoda RTV Slovenija, ki se financira iz prispevkov državljanov, ga večkrat primerjajo s komercialnimi mediji, ki jim pogoje dela diktira trg in morajo zato svoje vsebine ustvarjati z manjšim številom zaposlenih in zato domnevno bolj učinkovito. Petkovičevo smo vprašali, kaj meni o teh usporednicah in ali so upravičene v danem kontekstu.
Vendar je pri tem precejšnja razlika. Seveda je treba primerjati in predvsem gledati v smislu racionalizacije, kaj je možno narediti in kaj lahko iz poslovnega modela in načina produkcije in zaposlitvenih pogojev se lahko javna televizija v smislu racionalizacije nauči od komercialne. Vendar se nikakor ne more tega dobesedno aplicirati in to imeti kot izgovor, da je možno namreč na isti način delati na javni radioteleviziji, ker namreč javna radiotelevizija ima celo dopisniško mrežo znotraj Slovenije in tudi številna dopisniška mesta zunaj Slovenije. Ravno tako na področju kulture in mnogih drugih dogajanj ima široko pahljačo sodelavcev in vsebin, ki se pripravljajo. In to je njena naloga, po zakonu mora zato skrbeti. Pravim, javna televizija zato, da bi nam prikazala vse, tudi najbolj lokalne dogodke ali najbolj oddaljene ali kulturne dogodke, ki imajo majhno publiko. Za vse to mora imeti tudi človeške resurse in programski čas.
Revizija računskega sodišča torej lahko služi kot opozorilo na napake, ki so jasne že dalj časa, vendar se zanje še ni našlo volje, da se jih odpravi. Vodstvo Radio Televizije Slovenije je sicer danes že podalo izjavo za javnost, v kateri trdijo, da so večino ugotovljenih napak že odpravili. Z odpravljanjem naj bi začeli že med revizijo, nadaljevali pa tudi po njej. Kako so bili pri tem učinkoviti, pa bomo izvedeli po 3 mesecih, torej po časovnem obdobju, ki jim ga je določilo računsko sodišče za pripravo odzivnega poročila. Offside je pripravil Luka Tetičkovič. Offside.